Вы на хвалях Радыо Свабоду у пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз больш падрабязна пра падзеі сённяшняга дня. Сёння раніцай паліцыя ў Эрэвані жорстка разагнала пратэст супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Суд Менскага району пакараў актывіста руху «Еўрапейская Беларусь» Леаніда Кулакова за фатаграфаванне плакату падтрымку палітвязня Юрыя Рубцова. Каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. І такім чынам больш падрабязні пра падзеі ў Эрэвані. Паводле папярэдніх звестак, у выніку разгону мітынгоўцаў на праспекце Баграмяна ў сталіцы Арменіі, у аддзяленні паліцыі дастаўлены 237 удзельнікаў сядзячай акцыі. Блізу 10 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу, трое шпіталізаваныя. Падчас аперацыі атрымалі раненні некалькі супрацоўнікаў паліцыі. 22 чэрвеня скончыўся тэрмін ультыматуму супраць падвышэння тарыфу на электраэнергію, які быў вылучаным уладам ініцыятывай «Не рабунку». Цягам 4 папярэдніх дзён актывісты лазілі сядзячую забастоўку на плошчы Свабоды, а ўчора ўвечары рушылі да рэзідэнцыі прэзідэнта Арменіі. Згодна з ацэнкамі, у шэсці бралі ўдзел блізу 5000 чалавек. Сілавікі перакрылі шлях пратэстоўцам на праспекце Баграмяна, і маніфестанты расселіся проста на праезднай частцы. А палове 6 раніцы сёння распачалася сілавая аперацыя з ужываннем вадамётаў і спецтэхнікі. Больш як 200 чалавек былі дастаўлены ў пастарункі, у тым ліку пацярпелі і журналісты. Сітуацыю для беларускай службы Радыё Свабода па тэлефоне з Эрэвану пракаментаваў вядомы армянскі блогер, эксперт у інфармацыйнай бяспецы Тигран Качарян.
4 дня назад была сидячая забастовка, где протестующие выдвинули требования к президенту Армении, дали 3 дня срока, чтобы в течение этих 3 дней это решение было отменено. Вчера этот срок истек, и молодежь двинулась к президентскому дворцу, была остановлена на полпути большими силами полиции. Там долго шли переговоры, предложение было из президентства, чтобы была сформирована группа из 5 человек, которая должна была встретиться с президентом, но митингующие отвергли это предложение, сказали, что у президента было 3 дня, чтобы подумать, а и потом устроили бессрочную сидячую забастовку уже на одной из главных транспортных магистралей города, центральных. Ну, долгие часы полиция уговаривала их всех разойтись, но стороны к общему пониманию не пришли. 5 часов полиция последний раз предупредила, что будет разгонять. Но опять получила отказ, и потом была уже применена спецтехника, водомет, который разогнал митингующих. Но в чем проблема, что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала о своем стремлении. Ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех. И, в принципе, сегодня в 6 часов по ереванскому времени намечается акция протеста на площади Свободы.
Падрабязнасці і ацэнкі падзеі ў Эрэвані ў нашым эфіры пазней, а зараз да падзеі ў Мінску. Суд Мінскага раёну пакараў актывіста руху «Еўрапейская Беларусь» Леаніда Кулакова за фатаграфаванне плакату падтрымку палітвязня Юрыя Рубцова. Леаніда Кулакова прызналі вінаватым у правядзенні санкцыянаванага пікета, хоць сведкі міліцыянты самі прызналі ў судзе, што транспарант ён у руках не трымаў, а толькі фатаграфаваў, за гэта і быў затрыманы. Так, амапаўцы Іван Чарапанов і Юры Сушко на судзе паведамілі, што не бачылі, каб Леонід Кулаков вывешаў расцяжку «Свабоду Рубцову» і не бралі ўдзелу ў яго затрыманні. Пра затрыманне Леоніда Кулакова паведаміў іх калега Вадзім Ярома. Ён распавёў, што атрымаў па рацыі звесткі пра аўтамабіль, на якім прыехалі да універсаму ГІПа актывісты Максім Вінярскі, Сергей Мацькойц, якія вывесілі на трасе расцяжку «Свабоду Рубцову». Вось што Вадзім Ярома адказаў на пытанне адваката.
Ну, дело в другом, что, я еще раз говорю, на основании данных, полученных в процессе задержания, для разбирательства данный гражданин был задержан.
На стаянцы каля гіпа сведка з напарнікам знайшлі аўтамабіль, побач з якім быў Леонід Кулаков. У гэты момант Леонід Кулаков нібыта фатаграфаваў расцяжку «Свабоду» Рубцову. Чым патлумачыць такі прысуд? Пра гэта мы будзем пазней гутарыць з нашым журналістам, які быў у часе судовага працэсу на судзе. Тым часам каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў. Сергей Скарабец ачоліць супольную ініцыятыўную групу, якая будзе збіраць подпісы грамадзянаў Беларусі за вылучэнне Міколы Статкевіча. Вось што ён сказаў нашаму карэспандэнту.
Обязаны их принять, разгрыпить и дать нам официальный ответ. Коли у нас будет уже на руках этот ответ, и коли нам дадут посвящение нашим сябрам, то мы будем отбирать подписи. Коли нет, мы будем обещать бойкот.
Тем часом у интервью BBC былый президент Украины Виктор Янукович заявил певное свае пазіцыі. Украінскі палітолог Владзімир Фясенка ў інтэрв'ю «Свабодзе» зазначыў, што не варта надаваць гэтаму інтэрв'ю нейкае палітычнае значэнне. Інтэрв'ю Януковіча лічыць ён гэта інфармацыйная, а не палітычная падзея, лічыць спадар Фясенка.
Янукович – це феномен політичної історії України, але не політичного сьогодення. Він не впливає зараз на українську політику. Він навіть сепаратистам на Донбасі не потрібний. Тому шукати якісь таємні політичні смисли в цьому інтерв'ю не варто. Для журналістів, безумовно, теж цікавий персонаж. Тим паче, що з подіями 2013-2014 року пов'язано дуже багато таємниць. І Янукович більшу частину тих таємниць і близько не розкрив. Наприклад, тайна його бігства з Києва наприкінці лютого. Дійсно, вбивство на Майдані. Теж таємниця. Цілком допускаю, що він не давав наказ стріляти на Майдані. Він боявся. Росіяни тиснули на Януковича, вимагали від нього жорсткої поведінки, розігнати Майдан. Але Янукович вагався, він боявся. Боюся, що всієї правди ми в найближчій перспективі не знатимемо. Тому що ключові фігуранти в Росії і про те, хто як тоді віддавав накази, ми можемо узнаємо через багато років, якщо вони захочуть щось відкрити, або якщо відкриють колись російські архіви спецслужб.
Больш падрабязна з меркаваннем українського політолога Владимира Фісенка ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.орг.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Рада Свабоды ў праскай студыі Сергей Навумчык і больш падрабязна пра сённяшнія падзеі. Суд Менскага раёну пакараў актывіста руху «Еўрапейская Беларусь» за фатаграфаванне плакату ў падтрымку палітвязня Юрыя Рубцова. Леоніда Кулакова прызналі вінаватым у правядзенні несанкцыянаванага пікету, хоць сведкі міліцыянты самі прызналі ў судзе, што транспарант ён у руках не трымаў, а толькі фатаграфаваў яго, за што ён і быў затрыманым. Такім чынам, Леонід Кулаков стаў ужо другім па ліку актывістам, каго суд пакараў адміністрацыйным арыштам, але выкананне прысуду не адбылося. Амаль месяц таму 13 суток адміністрацыйнага арышту за акцыю каля расійскай амбасады атрымала Вольга Мікалайчык. Яна таксама цяпер на волі. Учора ў Менскім раённым судзе судзілі яшчэ двух актывістаў руху «Еўрапейская Беларусь» на 10 суток арышту Максіма Вінярскага і на 5 суток Сергея Мацкойця. Усіх трох затрымалі ў пятніцу ўвечары каля супермаркету «Гіпа» на Лагойскім тракце ў Менску за спробу вывесціць транспарант з надпісам «Свабоду Рубцову». Гомельскі актывіст Юрый Рубцоў 28 траўня быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. Юрый Рубцоў быў асуджаны на 2 гады пасля таго, як адмовіўся працаваць на хіміі за нізкі заробак і зрабіў на грудзях татуіроўку «Лукашэнка сыходзь». Цяпер ён у ІЧС у Баранавічах. На хімію ён трапіў за абразу суддзі, які судзіў Рубцова, хоць таго прывезлі на працэс на паўголам. За судовым працэсам сачыў мой калега Олег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску. Олег, чым патлумачыць такія своеасаблівыя прысуды, што выкананне прысудаў адкладаецца?
Ну, сапраўды, даволі дзіўная і незвычайная для Беларусі сітуацыя. Раней здаралася, што адкладаліся працэсы з-за таго, што, напрыклад, блытаніна была знойдзена ў пратаколах міліцыянтаў. Але звычайна ў такіх выпадках ўсё заканчвалася якраз не арыштам, а штрафам максімум. То бок адкладанне звычайна сведчыла пра тое, што прысуд не будзе жорсткім. У гэтым выпадку зноў паўтараецца сітуацыя, калі прысуд даецца дастаткова жорсткі, 10 сутак адміністрацыйнага арышту, але чалавека суде не арыштоўваюць, не забіраюць міліцыянты, а ён з торбай ходзіць па суду і пытаецца, што мне далей рабіць, і яму кажуць, выходзьце, потым з вамі разбярэмся. Вось такая сітуацыя паўтарылася. Нагадаю, што першай з такой сітуацыі апынулася актывістка, рэжысэр дакументальнага кіно Вольга Мікалайчык. Месяц таму была за акцыю каля амбасады расійскай асуджана на 13 сутак адміністрацыйнага арышту і дагэтуль ходзіць на волі. Праўда, яе забралі пашпарт, і яна гэта звязвае якраз з гэтымі дзеямі, з тым, што ёй фактычна без пашпарту зараз немагчыма нікуды з'ехаць, ніякую актыўнасць праяўляць. Тым не менш, яна не пасаджана на суткі, працягвае жыць на волі. Вось зараз аказаўся Леонід Кулаков у такой же сітуацыі. Вот актывісты самі мяркуюць, што гэта хутчэй за ўсё нейкія вось заігрыванні беларускага рэжыму з Захадам, які не хоча, каб тут даволі брутальна развівалася сітуацыя, каб не псавала вот гэтыя новыя адносіны з беларускім рэжымам. Ну, беларускі рэжым гэтаму садзейнічае і так часткова адных карае, другіх нібыта не карае. Хаця фармальна пакараў Леніна Кулакова, но статыстыку как бы пры гэтым не сапсаваў, ён не пад арыштам.
Олег, таким чином можно сцвярджаць, что вось такая адносна ліберальная палітыка, адносна, конечно, тому, что все ж таки прысуды выносяцца, это можа быць звязана з тым, што ўлады называюць выбарчай кампаніяй напярэдадні гэтага.
Так, я так мяркую, так. Так мяркуюць вось актывісты, якія сёння прыйшлі на працэс над Леонідам Кулаковым, тым ліку і Вольга Мікалайчык там была, і яна таксама лічыць, што гэта новыя праявы заігрывання беларускага рэжыма з Захадам.
На тэлефоннай сувязі ў Менску быў мой калега Олег Груздзіловіч, які сёння сачыў за судовым працэсам над Леонідам Кулаковым. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, як узаемныя эканамічныя санкцыі еўразвязы і Расіі ўплываюць на Беларусь. Еўрапейскі звяз і Расіі аб'явілі аб працягу ўзаемных эканамічных санкцый. Ці сапраўды вонкавыя чыннікі аказваюць рашаючы ўплыў на эканамічны крызіс у Беларусі? Выйграе ці прайграе беларуская эканоміка ад узаемных еўрапейска-расійскіх санкцый? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук» і фінансавы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Іосуп. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У праскай студыі Сергій Навумчык і вяртаемся да асноўнай нашай сённяшняй тэмы, да галоўнай. Гэта падзеі ў Эрэване, дзе паліцыя жорстка разагнала пратэст супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Мы папрасілі пракаментаваць гэтую падзею Грайра Тамразяна, дырэктара армянскай службы нашага радыё. Ну, маё пытанне першае, колькі людзей узяло ўдзел у гэтым седзячым пратэсце ў Ерэване, які быў разагнаны паліцыяй на досвідку?
Я бы сказал, вот под вечер вчера уже было там, я думаю, что больше 5000, да, ближе, может быть, к 10 000, да, потому что целый проспект Баграмяна был заполнен демонстрантами, а это большая, самая большая улица в Ереване. И думаю, что просто можно сказать, между 5000 и 10 000, я не могу точную цифру сказать, но это была большая демонстрация.
Ну, спаведомляется, что гэты протест организовала инициатива не рабаванню. А что в огуле вядома про гэтую группу, кроме вось яе назвы?
Это вообще-то в Армении сейчас развивается как бы новая форма протеста. Это гражданское неповиновение, да, как бы сказать. И эта идея имеет другие совершенно разные формы. То было, значит, в одно время в Армении хотели ввести обязательные пенсионные, значит, платежи. То есть каждый человек, которому выше 40, должен был платить пенсионный фонд определенное количество денег. И вот оттуда и началось вот это движение. Нет пенсионным, значит, по выплатам, да? И оттуда началось вот это гражданское. До этого еще было, значит, тоже такая же, значит, движение, такое же движение против повышения цен на транспорт. В общем, это сейчас является как бы гражданское движение. Сформировалось, это немножко как бы вне политических движений, но оно очень, я думаю, что это высокая, более высокая форма как бы гражданского процесса. Да.
Я нагадаю, что мы гутарим с директором армянской службы нашей рады Грайром Тамразяном. Вось гэты фармальны пратэст, ён быў супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Тарыфы паднялі прыблізна на 16%. Ну, вось, па маіх уяўленнях, гэта такая, ну, не вельмі вялікая лічба. Вось чаму людзі зарэагавалі такім чынам?
Потому што в последние 3 года, ещё до этого повышения, уже они повышали цены на тарифы на электроэнергию 3 раза. И в совокупном, значит, значении это было почти 40%. То есть цена, на, если бы они вот повысили на этот раз еще на 17%, то это фактически было бы, допустим, там сколько, 57%, что, в общем-то, очень существенное повышение цен. Я еще хотел сказать, что это гражданское движение не только как бы профсоюзное движение, там есть и политические требования. Значит, покончить с коррупцией, допустим, да, надо всех судить, всех коррумпированных, значит, я не знаю, политиков, полицейских и так далее. То есть это уже как бы нарастает это движение, и сейчас еще неизвестно, чем это все кончится после вот ареста и после избиения демонстрантов и журналистов также. Вы знаете, там более 10 журналистов были избиты вчера, и в том числе и журналисты «Радио Свобода».
Ну, треба сказать, что вот збиття журналистов, это на обшарах было ГСНД, навод на обшарах было ГСНД довольно редкий такий выпадок. Як теперь почувают наши коллеги?
Больно, конечно, им сейчас работать, они не смогут сейчас работать. Они работали всю ночь, их избили, особенно один из них был избит. И он сейчас не может, конечно, работать, но я думаю, что через несколько дней он вернется на работу. То есть, да. Думаю, что все будет в порядке. Но впервые, значит, в истории «Радио Свободы» в Армении избили вот корреспондента нашего.
Вот вы выше сказали про политические потребования, а в интернете я прочитал у одного блогера, что нібыта выходили молодые люди с лозунгами супраць, як яны выказаліся, российской оккупации. Ці гэта реально?
Ну да, конечно, возможно. В Армении сейчас молодежь, она больше думает, что вот еще вся энергетика Армении находится под контролем России. И в этом смысле они для российских компаний, они считают, что это фактически оккупация. Тот факт, что Россия сейчас владеет, как бы контролирует армянскую экономику, это и есть одна и форма оккупации. То есть они считают, что... И кроме того, мы знаем, что там есть российские базы и так далее. Ну, конечно, исторически между Арменией и Россией всегда были хорошие отношения, но молодежи, они считают, что это слишком, да? Слишком нельзя так, значит, полностью отдавать контроль экономики страны одну страну. Можно, надо диверсифицировать экономику. В этом смысле, я думаю, что вот сейчас американская компания закупила там электростанцию в Армении мощнейшую, да, и мы сейчас думаем, что вот это как бы облегчит ситуацию в отношении вот этой энергетики.
Ну, вот мы ведаем, что затримали больше 200 человек. Який лёс тих, кого затримали подчас разгону демонстрации? Что вядомо про это?
Пока еще неизвестно. Сейчас ранняя стадия, как бы несколько часов прошло. Некоторых они отпустили, а может быть, по отношению к другим будут возбуждены, значит, судебные дела. Но мы не знаем еще. Еще очень много людей сейчас находятся в detention centers, в полицейских участках. И только их много, что некоторых даже повезли, значит, за городом. То есть в другие города, не в Ереване, а в города, где рядом с Ереваном.
Нагадаю, что про падзеі ў Эрэване мы гутарылі з дырэктарам армянскай службы нашага града Грайра Тамразянам. І вось у гэтыя хвіліны зноў пачынаецца новая хваля акцыяў пратэсту ў Ерэване. Сачыце за імі на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Мы на хвалях Рады Свабоды ў пражскай студыі Сергей Навумчык і цяпер да тэмы, якую ўлады называюць выбарамі, да кампаніі выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў за гэтай працэдурай, за гэтым працэсам сочыць мой калега Уладзімір Глот, ён цяпер са мной на тэлефоннай сувязі. Уладзімір, ну вось вы сачылі і за тым, што адбывалася 5 гадоў назад. Скажыце, якая вось розніца паміж сітуацыя, агульная сітуацыя напярэдадні, ну я ўсё ж такі буду ўжываць гэтае слова, фармальна выбары, напярэдадні выбараў 10-го года і 15-го, цяперашняга, у чым розніца і ў чым падабенства?
Сёння патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі лічаць, што найбольшая адметнасць сёлетніх выбараў ад выбараў 2010 года заключаецца ўсё ж у эканамічным становішчы ў Беларусі. Справа ў тым, што перад папярэднімі выбарамі Крэмль, як заўжды, кідаў 2-3 мільярды даляраў для Лукашэнкі, і гэта дазваляла яму дыктаваць ход прэзідэнцкай кампаніі. Сёлета вядома, што Лукашэнка зноў прасіў пару-тройку мільярдаў, але Крэмль пакуль грошы не даў, і таму галоўнае адрозненне лічаць зараз і аналітыкі, і кандыдаты патэнцыйныя на прэзідэнта, прэтэндэнты так званыя ў тым, што вельмі змянілася эканамічнае становішча. І на першы план цяпер выразна выходзіць эканамічнае пытанне. Найперш памеры заробкаў, цяжкасці з уладкаваннем на больш-менш прыстойную працу. І вось да такіх высноваў прыйшоў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які збіраецца вылучацца на выбары пасля сваіх паездак па некаторых рэгіёнах Беларусі.
Апошні час я падарожнічаў у Бярэсце, Ворша, Згароднія, Ліда, Іўе. Гэта розныя ўсходнія, заходнія Беларусь, маленькія гарады, абласныя цэнтры. Паўсюль пытанне занятасці, я б назваў бы пытанне номер адзін. Вот у Ворша, што было заўважана падчас камунікацыі, там на рынках у асноўным жанчыны, на пытанні, дзе сёння мужчыны, яны гавораць у Расіі. Я гавару, ну дык там жа крызіс, здаецца, вярнуліся. Так, была такая хваля. Там людзі атрымовалі прыкладна 2000 даляраў у сярэднім, тыя, хто выязджаў з той жа Віцебшчыны. Пасля таго, як крызіс накрыў Расію, яны вярнуліся назад, але, напрыклад, у той жа Ворчы няма працы. Таму яны патаўкліся і зноў пацягнуліся ў Расію. Гэта азначае, што зараз ідзе вот зараз другая хваля вот такой працоўнай міграцыі ў Расіі, толькі ўжо не на 2000, а я гавару за тыя самыя жанчыны на 500-700 даляраў, і гэта значна лепш, чым быць без працы ў той жа Воршы, ці як былі прыязджалі там людзі з Дуброўна ці з тых жа Міёраў. Вельмі актыўна бяруць вот нашу эту праграму, калі чуюць, што вот мы прапануем, як вырашаць праблему занятасці ў той жа Воршы там. Ну, сказалі ты працавальніцы жанчыны, калі б вы рэальна вот гэта змаглі б на практыцы пачаць рэалізоўваць, то за два, як мінімум, дзве траціны Воршы і раёна проста заплюшчанымі вачыма прагаласавалі.
Гэта было меркаванне Анатолія Лябецкі. Нагадаю, што са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску наш корэспандэнт Уладзімір Глодакі адсочвае падрыхтоўку да таго, што ўладамі ў сялікім разе называецца прэзідэнцкімі выбарамі. Уладзімір, ну вось, безумоўна, што найбольш інтрыгуючая сітуацыя складваецца вакол Міколы Статкевіча. Можна сказаць інтрыгуюча, але можна ўжыць і іншае слова, драматычная сітуацыя, паколькі ён не першы год знаходзіцца за кратамі, ўжо даволі шмат палітыку выказалі яму падтрымку. Ёсць тыя, хто кажа, што цудоўна разумее, што ён не можа прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта ў такой сітуацыі, нават не будзе зарэгістраваны, але іх маральны абавязак збіраць подпісы за яго. Ну, мы ведаем, што Павел Севярынец абвясціў збор подпісаў у Фейсбуку за Міколу Статкевіча. Іншыя палітыкі, вот як тут вакол Статкевіча выглядае сітуацыя?
Ситуація справді виглядає так, як ви, Сергій, окреслили. А ось Сергій Скрабець, він поплечник Миколая Статкевича по Білоруській соціал-демократичній партії «Народна громада». І менавіто він очолить супольну ініціативну групу, яка буде збирати підписи громадян у Білорусі за вилучення Статкевича кандидатом на президента на виборах 2015 року. Цю пропонову підтримали і Володимир Новосят, і Дмитро Дашкевич, і інші політики, чиї партії і громадські організації долучаються до збору підписів. І ось що про цю ситуацію сьогодні сказав Сергій Скрабець «Свободі».
Коли ми збиралися комітетом організаційним, то ми там вирішили, що кожна у своїй партії займається збором ініціативної групи, бо вельми складно координувати усіх одразу. Ось. А потім ми робимо спіс ініціативної групи один, ось, щоб не нести 4-10 списків. Керівником ініціативної групи був обраний я. Но для нас это не принципово. Для нас принципово подать заявку на удел в президентских выборах. Мы абсолютно не супротив, мы с этим сгодны, бо мы лечим, что чем больше будет партий и их сябров удельничать у интеллектуальной группы, тем лучше для Миколая.
Гэта быў Сергей Скрабець. Нагадаю, мы працягваем гутарыць з нашым корэспандэнтам Уладзімірам Уладом, які з намі на тэлефонную сувязі ў Менску. Уладзімір, новасць выглядае, што з 1 ліпеня можа пачацца выбарчая так званая кампанія, ну, ва ўсялякім разе афіцыйная. А што самі члены камандаў на гэты конт гавораць? Як яны ставяцца да гэтых тэрмінаў і на якой стадыі яны будуць уключацца ў падрыхтоўку?
Справа тым, што якраз у інтэрв'ю «Свабодзе» Лідія Ярмошына сказала так, што калі 30 чэрвеня Палата прадстаўнікоў зацвердзіць дату выбараў 11 кастрычніка, то 1 ліпеня ЦВК правядзе сваё першае паседжанне і літаральна з гэтага дня будзе камісія гатовая прымаць спісы ініцыятыўных груп ад патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. І я ведаю, што многія партыі ставяць для сябе задачу менавіта да 1 ліпеня падрыхтаваць такія спісы. Ну, про гэта прынамсі мне казаў Віктор Карняенка, які ачольвае ініцыятыўную групу Анатолія Лябецькі. Про гэта казаў Олег Гайдукевіч, сын яшчэ аднаго патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнты Сергея Гайдукевіча. Ведаю, што спяшаюцца людзі, што рыхтуюць групы, і пераважная колькасць груп выглядае дзесьці ад 1 да 2 тысяч чалавек. Аднак не ўсе вось арыентуюцца на гэтую дату 1 ліпеня. І пра гэта вось, напрыклад, сказаў яшчэ адзін патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, гэта лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Ён сказаў, што не панясе дакументы аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы на самым пачатку ліпеня. Гэта прапановае Цэнтральная выбарчая камісія. І чаму ён так зробіць, ён якраз і патлумачыў «Свабодзе».
Это было заседание бюро Центрального комитета, это такой исполнительный орган партии. Ну, а мы послушали области, как идет у нас формирование группы. Оно идет нормально, там где-то около порядка, где-то уже было 1400 человек в составе группы. Мы просто обсуждали вопрос, что может с учетом заявления Ермошиной подавать сразу подать группу в начале месяца, то есть там 2 числа. Но потом мы посчитали, что это нецелесообразно делать, потому что мы ничего не выигрываем. Сбор подписей все равно начинается с 23 числа, когда ты эту группу не сдал. И поэтому просто наши люди сказали, что давайте мы не будем торопиться, где-то мы числа 13-14 сдадим.
Гэта быў Сергей Калякін на тэлефону сувязі са мной, нагадаю, Уладзімір Глот. Уладзімір, ну і падсумоўваючы ваш гэты сюжэт, давайце нагадаем нашым слухачам такім чынам, хто на сённяшні дзень ужо заявіў пра жаданне ці пра гатоўнасць вылучацца кандыдатам у прэзідэнты.
Ну, гэта як найменей 7 чалавек. Ну, давайте разам будзем лічыць. Лідары 3 палітычных партыяў: Лябецька, Гайдукевіч, Калякін. Дзейны прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ёсць яшчэ Алена Анісім, першы намеснік старшыні таварыства беларускай мовы. Ёсць Таццяна Караткевіч, якая прадстаўляе кампанію «Гавары праўду» і нават увесь такі комплекс арганізацыяў «Народны рэферэндум». І сёмы – гэта беспрацоўны Юрый Шульган. Аналітыкі не выключаюць, што можа яшчэ 2-3 чалавека далучыцца, і сярод тых, каго яны называюць найбольш верагоднымі да падключэння да выбарчай гонкі, гэта Уладзімір Некляеў і Ольга Карач.
Дякую, Уладзімір. Нагадаю, што з намі на тэлефонную сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, і мы з ім абмяркоўвалі сітуацыю вакол таго, што ўлады называюць падрыхтоўкай да выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
Радыё «Свабода» больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале Белсат.
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях свабода перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18.
Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму зараз да сітуацыі ў Грэцыі. Са мною ў студыі Юра Дракахруст, такі сочыць за падзеямі ў гэтай краіне. Юра, ну вось учорашняе пасяджэнне міністраў эканомікі кіраўнікоў краінаў еўразоны перад яго пачаткам называлі лёсавызначальным натуральна для Грэцыі. Ад гэтага рашэння залежала, ці застаецца Грэцыя ў зоне еўра і наогул у еўразвязі. Ну, які атрымаўся вынік? Вядома, што не дамовіліся, але гавораць, што пагадненне будзе дасягнутае да канца тыдня. А чаму вось такія спадзяванні на тое, што будзе дасягнута, паколькі учора вось на гэты лёсавызначальны дзень нічога не было, ніякага эфекту?
Ну, ведаеце, па-першае, ўсё ж такі ўрад Грэцыі прапанаваў некія новыя прапановы. Чаго ён раней не рабіў, раней ён займаў даволі такую жорсткую пазіцыю. По-другое, так выглядае, што, ну, ўсё ж такі вельмі сур'ёзныя, вельмі суровыя і непрадказальныя наступствы магчымага недасягнення пагаднення. Ну, скажам, Цэнтрабанк Грэцыі маляваў сцэнар дэфолт, выхад з зоны еўра, магчыма выхад з еўразвязу, імклівы рост беспрацоўя, а потым, ведаеце, вось этот сцэнар, ён магчыма можа спарадзіць эфект даміно.
Для іншых краін Европы, ужо не для Грэцыі.
В падзенне касцяшак, скажам, Гішпаніі, а это ўжо важныя наступствы да еўразвязу. Да таго ж, ведаеце, сітуацыя ж якая? Скажам, Грэцыя ж павінна не толькі там МВФ і еўразвязу, ёсць прыватныя даўгі, скажам, нямецкім банкам. Калі Грэцыя, груба кажучы, ляснецца, абвесціць дэфолт, то гэтыя банкі акажуцца без актываў, пацерпяць іх укладчыкі, і таму, як бы, тут все ж таки в значной ступени идет такая гульня нервов, я бы сказал, такое медийное обвострение ситуации, бо на самом речь катастрофы не хочет никто.
Угу. Ну, ось кошт питания, говорится, приблизно 2 миллиарда евро, якія афіны павінны заплаціць до канца чэрвеня. Вось калі параўнаць гэтую суму 2 мільярда з агульнай запазычанасцю Грэцыі, больш як у 200 мільярдаў, ну, да гэта 1%, так? Ну, капейкі, можна сказаць, калі так можна сказаць пра мільярды. А вось чаму з такой параўнальна невялікай сумы ўзнік такі востры крызіс? У чым прычына?
Ну, в этом сэнсе абодва бакі, я бы сказаў, так пайшлі на прынцып. Бо папярэднія ўрады Грэцыі, ну, так бы мовіць, бурчачы, але ўсё ж такі выконвалі некія пляны па жорсткай эканоміі сродкаў. Гэта мела палітычныя наступствы, яны ўрэшце рэшт прыйгралі, і ўрэшце рэшт прыйшоў чалавек, прыйшоў папуліст, які прыйшоў, власна, на лозунгах, што мы, маўляў, не будзем танчыць пад дудку МВФ, не будзем танчыць пад дудку еўразвязу, будзем рабіць тое, што мы лічым, будзем весці шчодрую сацыяльную палітыку. Ну, это все прыгожа, але крэдыторы паставіліся так, што, ну, хлопцы, калі вы будзеце так, так у нас грошай не хопіць, это на вас грошай не напасёшся. І ў прыватнасці МВФ і еўразвяз прыпынілі чарговы транш 7 мільярдаў даляраў, вось сказаўшы, ну, трэба ж некую адказнасць мець за тыя грошы, якія вы атрымліваеце. Безумоўна, свае аргументы ёсць і ў грэцкага кіраўніцтва, але, ну, вось у сутыкненні гэтых двух, як бы, момантаў і ўзнік гэты крызіс, але вы маеце рацыю, што, ну, 2 мільярды даляраў, это ўсё, 2 мільярды еўра, это ўсё ж такі не тая сума, за якой, як бы, ну, варта валіць Грэцыю. І я ўсё ж такі мерку, што сапраўды дамоўленасць у такім жорсткім дыялогу будзе дасягнута.
Ну, вось вы аптыміст у гэтым плане, і гэты аптымізм ваш падзяляюць прадстаўнікі еўразвязу МВФ, дакладне вы падзяляеце іх аптымізм, і яны грунтуюцца на новым плане рэформаў, які прапанаваны левым грэцкім урадам. У асноўным, вось, якія пункты гэтага плану?
Ну, асноўны пункт – это падвышэнне налогавай нагрузкі, то есть падвышэнне падаткаў, на 8 мільярдаў еўра ў год. Акрамя таго, гэта, ну, скажам так, пагаршэнне пенсійная, это значит ці просто зніження, фізичне зніження пенсій, ці підвищення пенсійного зросту, на чим настоює Європа. Ну і це і той же режим жорсткої економіки, який той же господар Ципрас проклинав під час виборчої кампанії. Ну, тоді проклинав, а зараз ці, так би мовити, гэта давядзецца рабіць ці дэфолт. Хаця зразумела, што ў рэшце рэшт он ідзе супраць сваіх прынцыпаў, супраць свайго электарату. Вось, але ну выбар тут між горшым і вельмі горшым.
Вось я прыгадаю якраз Юры восень 94 года, калі памятаеце, тады была гэтая праграма Багданкевіча, запушчаная па ну манетарная, скажам так, і сапраўды трэба было падвышаць цэны. І цэны падвысілі, і былі зроблены неабходныя, але жорсткія такія крокі эканамічных рэформаў. Я маю на ўвазе першыя два месяцы Лукашэнкі, і ўсяго тады не хапіла мужнасці, ён адкруціў.
Так званае адкручыванне цэнаў назад. Так,
да, вот тады ён таксама мусіў пайсці супраць электарату, але вот не захацелася, пайшоў разам з электаратам, ну вось... Ужо 20 гадоў ідзе. Вось, паколькі мы прыгадалі Алексіса Ципраса, ён паляцеў ужо ў Санкт-Петербург, дзе сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Вы скажыце, ці можа Масква кінуць Атэнам фінансавы вартавальны круг, такі зрабіўшы Грэцу, так бы мовіць, траянскім канём Масквы ў еўразвязі?
Ведаеце, у мяне такое ўражанне, я бы адказаў, зараз не. Бо зараз у Грэцыі, у прынцыпе, сітуацыя як бы не такая кепская. Это як бы, ну, што называецца, за крок да катастрофы, але не катастрофы. І калі, умоўна кажучы, у цяперашняй сітуацыі Пуцін даў бы Ципрасу, скажам, 2 мільярды еўра, ну, он сказаў бы дзякуй, але як бы з гэтага нічога б, я мяркую, не было. Але вось калі сапраўды грэкам не атрымаецца дамовіцца з еўразвязам, калі катастрофа ўже сапраўды пачнецца, калі будзе дэфолт і грэкам ніхто не будзе даваць грошы, і пачнецца дзікае беспрацоўе, пачнецца крах банкаў, вось тады, калі некалькі мільярдаў еўра, даляраў будуць сапраўды выратавальныя, я не выключаю, што Пуцін можа такую гульню згуляць, бо як бы Грэцыя можа апынуцца в этом правале, але застаючыся сябрам еўразвязу, сябрам НАТО, дзе ў НАТО рашэнні, як мы ведаем, прымаюцца кансэнсусам, в еўразвязе, калі, напрыклад, па санкцыям ідзе агульны блок, а одна краіна гэты блок прабівае, то гэта як вада праз плаціну. Праз Грэцыю тада пойдзе вся кантрабанда.
Падобная сітуацыя з Грэцыяй у дачыненні да санкцыяў да Расіі ўжо была падобная.
Ну, пакуль это была гульня. Але вот калі казаць, ведаеце, такія, ну, как бы алармічныя прагнозы, то я не выключаю вот такое, што калі Грэцыя, груба кажучы, ляснецца, то вось тады вот эта схема гульні з Расіяй, яна можа спрацаваць.
Дзякую, нагадаю, што са мной у студыі быў мой калега Юры Дракагруст. Мы з ім абмяркоўвалі эканамічную сітуацыю ў Грэцыі, а цяпер вернемся да эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, дзе яна таксама складаная, многія прадпрыемствы спыняюцца альбо працуюць толькі часткова, зніжаюцца заробкі. Як вы лічыце, чаму людзі не пратэстуюць супраць гэтага? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта адказвалі жыхары Гомеля.
Все молчат, и будем молчать, и будем терпеть до последнего. А что делать? За нас уже все решили, за нас уже выбрались. Не знаете, как это все делается? Если будешь выступать, посадят.
Нету коллективности у людей. Как на предприятиях, так и везде. Если один пойдет, второй не пойдет. Есть люди, которые 20 лет проработали на предприятии, есть молодежь. Если конфликтная ситуация, допустим, происходит на предприятии, спорный вопрос. Пускай 2-3 человека молодежи, которые дружные, сплоченные, пойдут, то вот эти вот старики, они никогда не пойдут. Они будут держаться просто тупо за свои места. Надо сплоченный коллектив правильно за границей. Люди массой, они масса выходят. Если забастовка, значит забастовка. А что у нас? 2-3 человека с предприятия выйдет, это не забастовка, это так, шайка. Будет.
Ну, если в России все плохо, в Украине плохо, значит, и мы должны перетерпеть, откуда у нас будет хорошо. Кто это протестовать будет, что от этого изменится? Такие мы люди белорусы, прогибаемся.
Майдана не будет у нас, я на Россию уехал и все.
Ждут еще улучшения, надеются, надежда какая-то есть. Белорусы спокойно, нация у нас. А может еще наступит время, но будет протест. Сельмаш, говорят, уже будет сокращать там длинный. Если марш, так может потом уже поднимутся.
Лично я предприниматель. Да, есть вопросы, которыми я недоволен, но у меня нет времени протестовать. Я работаю. Если бы я стоял протестовал, соответственно, я бы не зарабатывал ничего.
Не знаю, я работаю, у меня зарплата стабильна.
Люди стоят, получают мизер и боятся что-либо говорить, чтобы не лишиться даже вот этого вот мизера, понимаете? Все молчат, боятся. Вышестоящее начальство дает указание, чтобы никто ни пиши никакого не подымал, чтобы не протестовали, чтобы не говорили ничего. Постоянно начальство выходит и обнадеживает. Потерпите, потерпите, со временем все наладится, будут у вас опять зарплаты. Люди боятся и сидят как мыши.
Так отказывали жыхары Гомеля на пытанне нашага корэспандэнта. І цяпер да тэмы сітуацыі ва Украіне. У Менску чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Мяркуецца, што прадстаўляць АБСЕ будзе толькі учора прызначаны аўстрыйскі дыпламат Марцін Сайдык. Чакаюць у Менску былую прадстаўніцу АБСЕ Гайдзі Тальявіні, якая вяла перамову з чэрвеня 2014 году і днямі папрасілася ў адстаўку. Украінскі палітолог Уладзімір Фісенка дае сваю ацэнку яе дзейнасці на пасадзе перамоўніка ад АБСЕ.
Вона зробила все, що могла, але пішла тому, що нема результату. Різні джерела свідчать, що головна причина її виходу з цього переговорного процесу – це така психологічна, емоційна криза. Вона зрозуміла, що переговори опинилися в глухому куті, що це повний тупік. Тому вона таким чином прореагувала. В ході переговорів не було помітно, щоб вона підігравала, наприклад, Росії або сепаратистам. Вона зберігала нейтральність. Позицію намагалася сприяти переговорному процесу пошуку компромісу.
Оцінку былой представниці АБСЄ Гайдзі Тальявіні давав український політолог Уладзімір Фєсєнка.